Муталлабу. Паводле міністэрства юстыцыі, знаходзячыся на борце авіялайнера, які ляцеў з Амстердаму ў Дэтройт, зламышнік спрабаваў падпаліць вельмі моцную выбухоўку, прымацаваную да ягонай нагі, але быў абяшкоджаны пасажырамі. Паведамляецца, што нігерыец заявіў паліцыі пра свае сувязі з Аль-Кайдай. Паводле службаў аэрапорту, пры пасадцы на борт ён прайшоў звычайны кантроль. Службы аховы аэрапортаў Еўропы і Амерыкі ўзмацняюць меры бяспекі. Парламенцкія выбары ва Узбекістане адбыліся сёння пры высокай яўцы выбарнікаў на 16 гадзінаў мясцовага часу. Паводле дадзеных Цэнтральнай выбарчай камісіі прагаласавалі болей як 80% выбарнікаў. Усе чатыры партыі, якія ўдзельнічалі ў выбарах, падтрымліваюць дзейнага прэзідэнта Іслама Карымова. Ва Узбекістане няма афіцыйна зарэгістраваных апазіцыйных палітычных партыяў. Яшчэ ні разу ў краіне не былі праведзеныя выбары, якія прызналі б краіну Заходу сумленнымі і свабоднымі. На паўночным захадзе Пакістану ўзарваны дом урадавага чыноўніка Сарбраза Садзікі, у выніку чаго ён і пяцёра чалавек ягонай сям'і, улучна з дзецьмі, загінулі. Выбух адбыўся ў раёне Курам, дзе вялася аперацыя супраць ваяўнікоў руху Талібан, якія дзейнічаюць у рэгіёне. Адказнасць за выбух пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Паўднёва-карэйскі кансорцыум стаў пераможцам конкурсу на будаўніцтва 4 атамных электрастанцый у аб'яднаных арабскіх эміратах. У конкурсе таксама ўдзельнічалі кампаніі з Францыі, ЗША і Японіі. Агульны кошт кантракту – 40 мільярдаў даляраў. Гэта самы буйны кантракт за ўсю гісторыю развіцця энергетыкі ў рэгіёні. Кампаніі з Паўднёвай Карэі ўпершыню будуць будаваць атамную электрастанцыю за мяжой. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз гадзіну.